Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost. Stoga vas ponajprije sve lijepo i ovoga puta pozdravljam i želim korisno slušanje i ove emisije. I kako uvijek rado ističem, ako je moguće da i od primjera koje nam naši spomenici svjedoče, nešto korisnoga i poticajnoga prepoznamo i pronađemo i za našu svakidašnjicu. To su i razlozi da su brojni ljudi, jučer kao i danas, smatrali da je povijest učiteljica života. Znamo, njezine su bitne poruke da zlo i nepravda nemaju nikada trajne šanse, a istina i ljubav imaju. I unatoč iskušenja trajne šanse i garancija su naše budućnosti. Znamo, kršćani vjeruju da je ona u Bogu za svakoga od nas. U prošloj smo emisiji govorili o spomenicima naše povijesti i kulture, koje nam je ostavio u baštinu Ivan Kukuljević Sakcinski, i kojemu na spomen imamo u Zagrebu, nedaleko Britanskog trga, posvećenu jednu ulicu. Ali imamo u Zagrebu i trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog u gradskoj četvrti Špansko. Štoviše, u središtu grada, u parku Zrinjevac, imamo i postavljeno mramorno poprsje Ivana Kukuljevića Sakcinskog, koje je postavljeno 1911. godine. I danas ćemo nastaviti istim putem. Govorit ćemo također o povijesnim i kulturnim spomenicima koje nam je ostavio u baštinu Ivan Kukuljević Sakcinski. Emisiju koja slijedi, sa vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoč-Bastašić i Ivan Zaradić.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo emisiju uz spomenike naše povijesti kulture, koje nam je ostavio u baštinu Ivan Kukuljević Sakcinski, poneprije istaknuli njegove povijesne drame Jurani i Sofija ili ti Turci kod Siska, koje se odnosi na znamenitu hrvatsku pobjedu po zidinama grada Siska 1593. godine. I također povijesnu dramu Stjepko Šubić, koje se odnosi na bitku s Tatarima 1241. godine. Danas ističem još jednu znamenitu činjenicu, a ta jest što se i danas, i to svakoga dana u 14 sati, oglašava malo zvono Zagrebačke katedrale. Doduše, nekoj prolaznici se pitaju što bi to moglo značiti. Odgovor jest: sve do danas u znak zahvale Bogu za pobjedu u bici kod Siska, koju je izvojevao ban Tomo II. Erdedi 22. lipnja 1593. malo zvono Zagrebačke katedrale oglašava se svakodnevno točno u 14 sati. A u južnoj lađi katedrale do oltara Majke Božje stoji istaknuta nadgrobna ploča s reljefom na kojem ispod visokog križa vidimo bana Tomo II. Erdedija u vojničkoj odori. Pored njega natpis na latinskom jeziku In Deo Vici, u boru pobjedih. A to su riječi koje je prema nekojim zapisima izrekao sam ban Tomo II. Erdedi po sretnom završetku bitke. Također ističem da se o zvono katedrale također iz spomenutog razloga oglašava svakoga dana u 14 sati. U prošloj smo emisiji također spomenuli amaterskog slikara Dragutina Weingartena i njegovu dobro poznatu uljenu sliku pod nazivom Oltar domovine, na kojoj se dobro vidi i Ivan Kukuljević Sakcinski, koji je također darovao novčani prilog za obranu domovine godine 1848. Budući da je zaslužni slikar Karl, odnosno Dragutin Weingartner, umro u Samoboru kraj Zagreba 8. prosinca 1916. godine, donosimo njegov kratki životopis.
Karl Weingartner potječe iz časničke obitelji njemačkog podrijetla. Rođen je u Moravskoj 1841. godine. Obitelj seli iz Moravske u Hrvatsku, gdje kupuju vlastelinski dvorac u Velikoj Mlaki, nedaleko Zagreba na području Turopolja. Dragutin Weingartner tada se posvetio vojničkom pozivu. Sudjelovao je u ratovima protiv Danske 1864. i Pruske 1866. godine, te više puta bio je odlikovan. Nakon umirovljenja 1871. godine nastanio se na obiteljskom imanju s parkom i jezerom u Velikoj Mlaki. Obitelj je 1897. godine dobila ugarsko plemstvo s pridjevkom od Velike Mlake. Kad su mu netom prije Prvog svjetskog rata roditelji umrli, a dvije sestre i brat odselili iz Velike Mlake, Dragutin Weingartner preselio se u Samobor, gdje je umro i pokopan. Za boravka na Vojnoj akademiji naučio je crtati i slikati matematičkom točnošću bez umjetničkih pretenzija. A tome se u potpunosti posvetio nakon umirovljenja, kad počinje slikati Turopolje i turopoljske ugođaje. Slikao je također povijesne teme, portrete i razne scene. Jedno od njegovih najpoznatijih platna zove se Oltar domovine, a prikazuje Hrvatski sabor 1848. godine, kad sabornici daju dobrovoljne priloge na stol bana Jelačića u svrhu opreme vojske za rat s Ugarima, Mađarima, koji je stajao pred vratima. Događaj je prikazan i na razglednici iz 1927. godine. Do danas je pronađeno 35 Weingartnerovih slika, većih i manjih formata i isključivo ulja, od kojih je 17 prikazano na izložbi u Muzeju Turopolja 1963. godine. Stručnjaci ocjenjuju, iako nije bio akademski slikar, Dragutin Weingartner precizno je prenosio stvarnost na platno, o čemu svjedoči i prikaz vanjskog izgleda nekadašnjeg vlastelinskog dvorca u Velikoj Mlaki, nedaleko Zagreba. Njegova iznimna važnost očituje se u preciznom bilježenju turopoljskog kraja i ljudi, a time i okolice Zagreba, koji su živjeli na tim prostorima posljednjih desetljeća 19. stoljeća, i znameniti su likovni spomenici naše povijesti i kulture.
Poštovani slušatelji, u nastavku emisije nastavljamo govoriti o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom i njegovim zaslugama koje nam je ostavio u baštinu na područjima kulture i umjetnosti. Po završetku rata i konačnog slamanja Mađarske revolucije, krajem rujna godine 1849. Kukuljević je bio na čelu Hrvatskog izaslanstva koje kralju Franji Josipu podnijelo zaključke Hrvatskog sabora na sankciju, uključujući zahtjeve za skori zasjev Novog sabora. Doduše, kralj je priznao najvažnije odluke Hrvatskog sabora iz godine 1848. kao i službeni hrvatski jezik, ali već 31. prosinca 1851. zbog novih prijetnji buntovnih Ugra uveden za sve zemlje koje su priznavale Habsburšku krunu, tako i za Hrvatsku novi apsolutizam, takozvani Bahov, s lošim, ali i dobrim stranama u pogledu nastavka modernizacije, u stvari prevladavanja staroga režima, feudalnoga. Tada je Kukuljević u dogovoru s banom Jelačićem uredio moderni državni arhiv, a Kukuljević je imenovan njegovim predstojnikom godine 1848. U toj službi ostaje više 10 godina do 1861. Kao predstojnik državnog arhiva u Zagrebu, Kukuljević je uveo nov pristup arhivskom gradivu kao dijelu nacionalne povijesne baštine. A dio hrvatskih spisa, koji su vraćeni iz Mađarske, sistematski je opisao u brošuri Primanje hrvatskih spisa u Budimpešti, godine 1849. do 1851. tiskana u Zagrebu, istom godine 1885. i spomenike naše kulture. Time je počelo sustavno objavljivanje gradiva kao povijesnog izvora.
Na poticaj bana Jelačića, Ivan Kukuljević je u cilju skupljanja povijesne građe osnovao Društvo za povijesnicu Južnoslavensku i starine, 1850. i časopis Arkiv za povjesnicu južnoslavensku i koji je izlazio od 1851. do 1875. godine, s kojim je počela profesionalizacija hrvatske historiografije i kojemu je Kukuljević urednik. Na Kukuljevićev poticaj, ali i kasnije, Mažuranićeve vlade, društvo godine 1878. mijenja naziv u Hrvatsko arheološko društvo, a Ivan Kukuljević mu je prvi predsjednik. Društvo djeluje i danas. U cilju prikupljanja povijesne građe, Kukuljević je uz potporu vlade Bana Jelačića poduzeo više stručnih putovanja, i po Dalmaciji i Kvarneru. Na otoku Krku u Juran dvoru župnik Petar Dorčić upozorio je Ivana Kukuljevića na znamenitu Baščansku ploču, koju je Ivan Kukuljević prvi predstavio znanstvenoj javnosti u časopisu Arkiv. Osim toga, Ivan Kukuljević je u Veneciji pronašao znamenitu Višeslavovu krstionicu, koju su Mlečani u 17. stoljeću otuđili iz Nina, ali italijanska strana tada nije pristala vratiti u Hrvatsku. Tražila je visoke novce za otkup, koje hrvatska vlada tada nije imala. Povratak Višeslavove krstionice u Hrvatsku ostvario se 100 godina poslije, godine 1940. zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas blaženi, i to povodom priprema za proslavu 1300 godina obljetnice pokrštenja Hrvata.
Smatram osobito vrijednim spomenuti da Ivan Kukuljević Sakcinski uz financijsku pomoć vlade Bana Jelačića pronašao grob i nadgrobnu ploču Jelene Zrinske, najstarijeg kćeri Bana Petra Zrinskoga i njegove supruge Katarine, u Carigradskom predgrađu Galati, gdje su ju sahranili tamošnji katolički redovnici, lazaristi. A kako banska vlada tada nije imala sredstva za ekshumaciju, Ivan Kukuljević je u već spomenutome časopisu Arkiv objavio sadržaj nadgrobne ploče koji će mu cijelosti navesti nakon glazbenog predaha.
Ja nisam dugo, dugo znao, vjeruj, grade moj, zbog čega se uvijek ja tebi vraćam uvijek više tvoj. Zbog čega,
zbog čega
te volim,
te volim,
zbog parkova, zbog ulica na meni dragom tlu,
zbog lipe
pred kućom,
pred kućom,
zbog djedinstva što provedoh ga tu. Idi na put da saznaš što isto je sve gospodinu.
Kad kući
se vratiš,
se vratiš
i okupe se prijatelji draga lica sva. Kad prođeš sva mjesta,
sva mjesta
gdje drag si gosti, gdje te svako zna.
Zbog čega te volim, zbog čega te volim,
zbog čega,
te volim,
zbog parkova, zbog ulica na meni dragom tu,
zbog lipe
pred kućom,
zbog
djedinstva što provedoh ga tu. Idi na put da saznaš to isto je sve gospodinu. Kad kući se vratiš, i okupe se prijatelj, draga lica sva. Kad prođeš sva mjesta, gdje drag si gosti, gdje ti svako zna. Reći ćeš da, o grade moj, zbog ovih ljudi i zbog tebe ja sam tvoj.
Poštovani slušatelji, kako smo prije glazbenog predaha spomenuli, Ivan Kukuljević Sakcinski na službi Hrvatskog državnog arhivara uz financijsku pomoć vlade Bana Jelačića pronašao je grob i nadgrobnu ploču Jelene Zrinske, najstarijeg kćeri Bana Petra Zrinskoga i njegove supruge Katarine, u Carigradskom predgrađu Galati, gdje su je sahranili tamošnji katolički redovnici lazaristi. A kako banjska vlada tada nije imala sredstava za ekshumaciju, Ivan Kukuljević je također u već spomenutom časopisu Arkiv objavio sadržaj nadgrobne ploče koji glasi, navodim: ovdje se odmara od herojskih napora žena hrabrog srca, vijeka slava, preslavna gospođa Jelena Zrinska, Zrinske i Frankopanske loze, dika posljednja, velikom slavom slavljena kod Hrvata, Erdeljaca i Ugra. Dijelima slavnim i krijepostima vrlo poznata cijelom svijetu. Ravnodušno prolazila je ona udes sudbine, u sreću jednaka, u nesreći još veća. Puna slave ratne, pobožnošću u kršćanskom izruči ona dušu svoju gospodinu 18. veljače 1703. godine. Ističem da godine 1906. ugarska vlada financirala prijenos posmrtnih ostataka Jelene Zrinske i njenog supruga Imre Tekalija, koji su uz velike svečanosti preneseni u grad Košice, u tamošnju katedralu Svete Elizabete, gdje su pokopani s grob njezinog sina.
Međutim, Kukuljević je nastavio daljna putovanja po Južnoj Italiji, Albaniji i Bosni, na kojima je skupljao građu i prepisivao natpise na epigrafskim spomenicima. Tiskao je i zasebno izvjestje o putovanju po Dalmaciji 1855. Zatim izvjestje o putovanju u grad Senj, te kroz Dalmaciju u Napulj i poslije u Rim 1857. godine. U putnim je uspomenama, koje je objavio godine 1873. upozorio i na okrunjeni lik na reljefu u Splitskoj krstionici, koji predstavlja vjerojatno kralja Zvonimira. Dio sakupljene povijesne građe pretočio je u putopise, među kojima ističem znameniti putopis Putovanje po Bosni, tiskan u Zagrebu godine 1858. U njemu je Ivan Kukuljević opisao divne ljude te zemlje, njihove običaje, ali i patnje, jer su još bili pod vlašću Osmanskog carstva, kao i prirodne ljepote, a cijela knjiga imala je i veliko političko značenje. Ističem i Kukuljevićevo druženje s tamošnjim fratrima i njegovo pomaganje gradnje i darivanja nekih crkava. Putovao je u međuvremenu Ivan Kukuljević zajedno sa suprugom Kornelijom, majkom četvero djece i u Rim, i oboje su bili primljeni u audijenciju kod pape Pija IX. Te su primili papinski blagoslov. Objavio je Ivan Kukuljević u doba apsolutizma i znamenite rasprave o hrvatskim gradovima, primjerice događaj Medvedgrada godine 1854. Grad Varaždin godine 1857. kao i znamenitu knjigu Povijest prvostolne crkve Zagrebačke godine 1856. koja donosi i znameniti popis likovnih spomenika u katedrali. Iz toga je uz spomenute dvije knjige također i osobiti spomenik naše povijesti i kulture.
U doba daljnje modernizacije i burnog političkog života koji uslijedio nakon smrti Bana Jelačića godine 1859. ali i skorog sloma apsolutizma krajem iste godine 1859. za novoga bana imenovan je baron Josip Šokčević. Ivan Kukuljević ponovno ulazi u politički život. Također će se istovremeno baviti književnim i znanstvenim radom. Upravo u doba vlade bana Josipa Šokčevića, Kukuljević je uz bavljenje politikom ostvario također i plodan književni rad. Objavio je više biografskih studija o pojedincima i plemičkim obiteljima. Zatim zbirke. Pjesnici Hrvatski 15. vijeka godine 1867. I još ranije Pjesnici Hrvatski 16. vijeka godine 1858. Te opsežno djelo Književnici u Hrvatah. I iz prve polovice 17. vijeka godine 1869. kojima se potvrdio je kao književni povjesničar te znatno pridonio poznavanju starije hrvatske književnosti i kulture uopće. A za prvi svezak niza stari pisci hrvatski, među kojima su i pjesme Marka Marulića, koji je pokrenuo pri jazu s Vatroslavom Jagićem godine 1869. Kukuljević je autor uvodne studije. Dakako, sve su to i znameniti spomenici naše povijesti kulture, također tiskani u Zagrebu. Uz književni rad Kukuljević je kao stalni član Banske konferencije između godine 1860. i 1861. sudjelovao u nekoliko odbora koji su radili na žurnoj obnovi ustavnosti i uspostavi moderne uprave u županijama i gradovima i pitanjima teritorijalne cjelovitosti zemlje, ponajprije vraćanja Dalmacije, Kvarnera i dijelova Istre pod vlast Hrvatskog sabora i bana, te ukidanja hrvatsko-slavonske vojne granice. Godine 1861. imenovan je Kukuljević velikim županom Zagrebačke županije i kao takav i dalje je član Hrvatskog sabora i zamjenik bana Šokčevića, odnosno banski namjesnik, sve do demisije, odnosno ostavke na službu bana koju je Šokčević podnio kralju Franji Josipu I. godine 1867.
U radu Hrvatskog sabora godine 1861. Kukuljević se iznova posvetio gorućim političkim pitanjima teritorijalne cjelovitosti zemlje, to jest sjedinjenja Dalmacije i Kvarnera s ostalom Hrvatskom. Tada se ponovno opredijelio za federalizaciju monarhije i sklapanje posebne nagodbe s Austrijom, računajući na slavenske zemlje, i to što prije, nego što to učine Mađari. Tu je politiku zastupao i hrvatski državni kancelar u Beču Ivan Mažuranić. Bio je Ivan Kukuljević i istaknuti član znamenite Banske konferencije o željezničkom pitanju, koja je održana godine 1862. Ali njezin odbor u pogledu gradnje prometnica u Hrvatskoj morao je kasnije biti raspušten. Nakon promjene kursa bečke državne politike, u pogledu napuštanja ranije aktualne politike u pogledu federalizacije monarhije. U međuvremenu, na veliko razočaranje svoga prijatelja biskupa Josipa Jurija Strossmayera, Kukuljević je jedan od osnivača Samostalne narodne stranke godine 1863. pristajući tako uz politiku bana Šokčevića i državnog kancelara Ivana Mažuranića. Ovu politiku, koje je bit federalizacija monarhije, te unutarnja suverenost izbornih krugova, kakva je bila i Hrvatska, podržao je i biskup Juraj Haulik. S druge strane, Strossmayer, tada vođa Narodne stranke, zalagao se za obnovu sporazuma s Mađarima, nipošto s Bečom. A tu su politiku podržavali i pravaši i unionisti, u stvari većina zastupnika u saboru. Istovremeno surađivao je Kukuljević i u stranačkim novinama Domobran, koje izlaze 1864. i 65. godine, i to pod uredništvom Đure Deželića, i u kojima je Kukuljević iznosio bitne političke smjernice stranke i banske vlade, kojih je bit politička borba za hrvatsku unutarnju suverenost među zemljama Habsburške krune, zatim teritorijalna cjelovitost hrvatskih zemalja, službeni hrvatski jezik, kao i jačanje gospodarske snage zemlje. U skladu s tim, u Zagrebu je 1864. godine održana prva međunarodna gospodarska izložba, ali zbog velikosrpskih spletki u Beču, izložba se nije smjela zvati Izložba Hrvatske države u Zagrebu, pa je izabran naslov Izložba trojedne Kraljevine Hrvatske, Slovenije i Dalmacije u Zagrebu. Više smo o tim problemima govorili u prethodnim našim emisijama. Sljedeće godine, 1865. Ivan Kukuljević je u Zagrebu u interesu politike Samostalne narodne stranke objavio brošuru nošenu idejom federalističkog uređenja monarhije pod naslovom Zakoniti odnošaji Hrvatske, Dalmacije i Slavonije prema Austriji i Ugarskoj.
Nakon što je Samostalna narodna stranka zbog promijenjenog kursa bečke politike izgubila godine 1865. izbore, naime, Beč se opredijelio za dualizam, ta je stranka izgubila smisao postojanja, a državni kancelar Ivan Mažuranić podnio je ostavku, što će Banu Šokčević učiniti godinu dana poslije. U međuvremenu, tijekom godine 1866. Šokčević je ovo vrijeme u suradnji s Ivanom Kukuljevićem iskoristio za podizanje i svečano otkrivanje spomenika Banu Jelačiću, koji će biti otkriven 16. studenoga 1866. Potom i na svečanu proslavu 300. obljetnice smrti Nikole Šubića Zrinskoga. Ističem da je Starčević tada svojim govorima i u Hrvatskom saboru zaoštrio svoju mržnju protiv Hrvatskoga Leonida Nikole Šubića Zrinskoga. U sabornici je izjavio kako je nekoć također držao Nikolu Sigetskoga za hrvatskoga junaka i Leonidu, ali Leonida pade, braneći svoju domovinu, a taj Zrinski pogibe, braneć neprijatelje svoje domovine, to jest Austriju i Habsburge. Zrinski nije nikakav hrvatski Leonida, jednako je negativno mišljenje imao Starčević i o Banu Jelačiću, u kojemu je doduše u doba preporoda pjevao i pjesme u njegovu čast. Jednako tako, Starčević je upravo mrzio i državnog kancelara Ivana Mažuranića, stoga je nastojao štovanju Nikole Šubića Zrinskoga, kojega se svečana proslava upravo pripremala, suprotstaviti štovanje Bana Petra Zrinskoga, Nikolinog praunuka i Petrova šurjaka Krstu Frankopana, pogubljenih od Austrije, kako je uporno isticao. Pri tome nitko u Hrvatskoj, pa niti Samostalna narodna stranka, nije dovodila u pitanje i štovanje ove dvojice hrvatskih velikana, ali tada nije bila niti obljetnica njihova nezakonitoga smaknuća. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
I opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprostiju mi to, al meni ti si se jeno nekak bliži. Zbudi se daj i zemlji bojke, gleć tam znad grića istu lunu. Bumo se zibali kak v čunu, nas dva o Zagrebu už mi pripoveda. Nas dva smo zbila vidli sega, zato i opet sem tu. Popevali si bumo tiho, te sladke popevke stare. se, znaš, vozili kak negda. Če se signale i če se pute, fučkam ja na te table žute i vse na vuglo kut smo sto put prešli. Sunce nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlu saka vrata. Fabrike, ljudi, ptice i grad na jedan put sebu kak od zlata. Videl buš još je lepi Zagreb, kak na paradi v plave bluze, dobri naš veter z Medveščaka za nas popuhnul bo i zbrisal suze. Nas dva smo zbila vidli sega, zato i opet sem tu. Popevali si bomo tiho te sladke popevke stare. Daj, pelaj, moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čisto lahko čez celi naš grad. Popevali si bomo tiho, za tebe i za nas, za
poštovani slušatelji, budući da su sredinom godine 1866. svi poslovi oko spomenika Banu Jelačiću bili već gotovi i isplaćeni, a njegov kip izložen u Beču, te uskoro dopremljeni u Zagreb, svečano je otkriven 16. studenog 1866. U čast toga dana na večer je bio rasvjetljen čitav Zagreb, pri čemu nije bilo gotovo niti jednog prozora bez cvijeća i svijeća. A Ban Šokčević i drugi odličnici, među njima Ivan Kukuljević, nazočili su predstavi u kazalištu, gdje se Jelačiću u čast prikazivala spomenuta Kukuljevićeva drama Stjepko Šubić, s pod naslovom Horvatska osveta. Misli se na poraz Tatara, ali i snagu Hrvata, također i političku prema Ugarima. I na kraju, u kazalištu je izvedeno veličanje u slavu neumrloga hrvatskog bana Josipa Jelačića. Međutim, poslovi u povodu pripreme spomenute proslave 300. obljetnice Sigetske bitke, kao i slavne pogibije Nikole Šubića Zrinskoga, žurno su pokrenuti na poticaj banske vlade sredinom ljeta iste godine 1866. U stvari, Šokčevićeva je vlada osnovala centralni odbor, kojem je postavila predsjednikom Ivana Kukuljevića Sakcinskog, a tajnikom odbora Đuru Deželića. Zahvaljujući njihovu nastojanju, novi trg u Zagrebu proglašen je 1866. godine. Trg Nikole Šubića Zrinskoga, koji čiji naziv stoji i danas. A svečanost proslave Zrinskove 300. obljetnice i njegove junačke pogibije u Sigetu za krst časni i slobodu zlatnu, trajala je u Zagrebu 3 dana, od 24. do 26. studenog 1866. uz nazočnost bana Šokčevića, kao i drugih visokih uzvanika, ali i samog zagrebačkog nadbiskupa Jurija Haulika. Dakako, i ta je proslava nosila sa sobom i političke poruke, osobito Ugarima, Mađarima, i to u vrijeme stvaranja dualističke monarhije godine 1867. te uskoro i nametnute hrvatske-ugarske nagodbe godine 1868. ali s kojom se ipak donekle dospijevalo spasiti ono što je još se spasiti moglo. Državno pravo na individualnost, teritorijalna cjelokupost zemlje i službeni hrvatski jezik na cijelom teritoriju.
A kada će zbog uznapredovale politike dualizma i skorog sklapanja Austro-Ugarske nagodbe i sam ban Šokčević u svibnju 1867. podnijeti ostavku, novi će ban u stvari poneprije namjesnik banske časti, niti barom Levin Rauh. On je iste godine 1867. uklonio Ivana Kukuljevića s položaja velikog župana, premda će Kukuljević još neko vrijeme djelovati i politički, ali samo kao saborski zastupnik. Štoviše, Kukuljević će godine 1871. anonimno objaviti u Beču brošuru na njemačkom jeziku, koja u hrvatskom prijevodu ima naslov Legitimno i povijesno pravo Hrvatske i nagodba s Ugarskom, a autorstvo je potvrdio drugim izdanjem u Zagrebu godine 1883. Kukuljević je u toj knjizi također ponovio suverena stajališta u hrvatsko-ugarskim odnosima. Nakon toga težište Kukuljevićeva rada bit će književnost i znanost. Nakon sklapanja hrvatsko-ugarske nagodbe i dolaska bana Ivana Mažuranića, Kukuljević će biti predsjednik Matice Hrvatske 15 godina, od 1874. do 1889. u stvari još uvijek Ilirske, koje će i u skladu s Mažuranićevom politikom još iste godine 1874. Kukuljević zauvijek promijeniti ime u Maticu Hrvatsku. Kao predsjednik Matice Hrvatske, Ivan Kukuljević će usko surađivati s banom Ivanom Mažuranićem, koji će biti ban od 1873. do 1880. koji njegov raniji politički istomišljenik također je u pitanjima konačnog oslobođenja Bosne i Hercegovine od osmanske vlasti, osobito doba Bosansko-Hercegovačkog ustanka od 1875. do 1878. Kao predsjednik Matice Hrvatske, Kukuljević je tajno i u dogovoru s banom Ivanom Mažuranićem financijski pomogao tamošnje hrvatske ustanike, a Kukuljevićeva supruga Kornelija javno je u organizaciji Crvenog križa radila na zbrinjavanju velikog broja ranjenika, koji su na humanitarnoj osnovi dopremljeni i u hrvatske bolnice. Na državnoj osnovi banske vlasti, tada Mažuranićeva nije smjela javno pomagati hrvatske ustanike u Bosni, kako od strane Beča, tako i od strane vlade u Budimpešti.
A nakon Mažuranićeve ostavke, koja je uslijedila i zbog ustavnog pitanja uređenja Bosne i Hercegovine, na kojemu je urigirao Hrvatski sabor, Kukuljević će biti protivnik režima bana Kujen Hedervarija, a u svojem će znanstvenom radu te interdisciplinarnim pristupom obuhvatiti brojna područja. Pisao je o pravnoj i političkoj povijesti, kulture i umjetnosti, narodnim običajima, u brojnim publikacijama kako domaćim, tako i stranima. Posmrtno su objavljeni Kukuljevićevi opsežni natpisi srednjovječni i novovjekni, tiskani u Zagrebu godine 1891. i osobiti su spomenik naše kulture. U toj je knjizi Ivan Kukuljević pomno zabilježio mnogobrojne danas nepostojeće natpise. Uz to dostavio je i zbirku Regesta Documentorum Regni Croatie Dalmatie et Slavonije, tiskane u Zagrebu godine 1896. Latinske pak dokumente objavio je Ivan Kukuljević u ranije objavljenoj znamenitoj zbirci Codex Diplomaticus Regni Croatie, Dalmacije et Slavonije, tiskane u Zagrebu godine 1875. kao i drugi i treći svezak te serije. Zastupao je Ivan Kukuljević Sakcinski individualističko shvaćanje povijesti i uvjerenje o sposobnim pojedincima kao pokretačima povijesnih procesa, što je vidljivo u cijelom njegovom povijesnom radu. Kukuljević se danas smatra prvim koji je u 19. stoljeću hrvatsku historiografiju prenio na znanstvenu podlogu. Tako su također svjedočili i Franjo Rački, Ferdo Šišić, u novije vrijeme i brojni drugi.
I na kraju, umjesto zaključka, ističem da nam je Ivan Kukuljević ostavio u trajnu baštinu dragocjene plodove svog života i rada, koji su također i spomenici naše povijesti i kulture, kojima je Hrvatsku uključio u europski povijesni hod svojega vremena i kojima i danas služe i svima nama. Zato su s pravom, osim likovnih spomenika i brojne literature, također i brojne naše škole, te ulice i trgovi u našim gradovima i drugim mjestima urešeni imenom Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili današnju emisiju u kojoj smo govorili o spomenicima kulture koje nam je ostavio u baštinu Ivan Kukuljević Sakcinski. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti, doktorica Agneza Sabo. Tekst su čitali Ivan Zaradić i Ivka Malković-Bastašić. Do sljedećega našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.